ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Μητράς, τα 585 χρόνια ζωής της Ιστεροβυζαντινής Πολιτείας. Εκπομπή δεύτερη. Ήβρεν βουνήν παράξενον, απόκομα εις όρος. Λαμπρών κάστρων του έπικεν και μέγα δυναμάριν. Έτρεχε μη σουσουράδα στο ευρώτα την κοιλάδα και έβρικε μια αγελάδα και της έκαμεν καντάδα. Σιδερόφραχτοι οι πότες που έχουν έξω από τη Σπάρτη όμορφο μικρό παλάτι, κάστρον άπαρτον γερό θα να χτίσουνε καιρό. Πάνε όλες οι φωλίτσες και φτωχές τους ουραδίτσες νύχτα μέρα ολολίζουν, στο βουνό τους τιτιδίζουν. Ο ημέτη συμφορά, τα κοράκια κρά και κρά θα τους φάν το μυζιθρά. Το μικρό το κοτσιφάκι που παίζει μαντολινάκι λέει στα άλλα τα πουλιά να μην βγάλω την υγειά. Φράγκοι θα έρθουν λιγοστοί, όπως στη Βελιγοστή. Η πλαγιά θα είναι δική μας. Οι πολεμιστές εχθροί μας θα είναι πάνω στην κορφή. Δημοκαίγεται καρφή. Μόνο στείλτε τον χορό, όμορφα να σας χαρώ, τα πουλόπουλα αράδα, να γλυντήσει και κοιλάδα. Χοπ και χοπ η σουσουράδα, άφησε την αγελάδα, πέταξε μες τα κλαδιά, να βρει τ' άλλα τα πουλιά. Κάπως έτσι θα τραγουδούσαν τα πουλόπουλα τη συμφορά τους, όταν έμαθαν ότι ο Μισήρ Γελιάμος Βιλαρδουίνος, μόλις κατέλαβε τέτοιμον εμβασιά, αποφάσισε να οχυρώσει την έξοδο του τα ίδια του στη Λακωνική Κοιλάδα και διάλεξε εκείνο το πρόβουνο, τον Μυζιθρά, που ήταν ακατοίκητο από ανθρώπους, αλλά παράδεισος για τα πετεινά. Ποιος ήταν όμως αυτός ο Μισήρ Γελιάμος? Και γιατί ήθελε να ενισχύσει την προστασία της περιοχής που κατήχε σαν οικογενειακή ιδιοκτησία? Μιλώντας για την κατάκτηση της Πελοποννήσου από μια ομάδα σιδερόφραχτων υποτών, στην περασμένη εκπομπή είχαμε παρακολουθήσει τον Γουλιέλμο Σομπλίτ και τον Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο να εγκαταλείπουν το κύριο υποτικό σώμα που πολιορκούσε τα γερά οχυρά της Αργολιδοκορινθίας και να προχωρούν δυτικά της Κορίνθου, κατακτώντας μια-μια τις κομοπόλεις και τα κάστρα του Κορινθιακού κόλπου ως την Πάτρα, και από εκεί να συνεχίζουν νότια και να κατακτούν μια-μια τις αχαϊκές και τις ηλιακές πόλεις και ύστερα τη Μεσσηνία, όπου και σταμάτησαν στα δυτικά του τα ήγετου. Οι Βενετοί ζήτησαν και πήραν, καθώς το είχαν δικαίωμα, την Κορώνη και τη Μεθόνη. Οι υπόλοιποι, δηλαδή οι 100 περίπου υπότες που έλαβαν μέρος σε αυτήν την εκστρατεία, χώρισαν τις κατακτήσεις τους σε 12 βαρονίες, τις μοίρασαν σε 118 φέουδα και οργάνωσαν τον τόπο με βάση τα δυτικά πρότυπα της αυστηρά ιεραρχημένης ζωής. Και όταν πέθανε ο πρώτος φράγκος ηγεμόνας, ο Γουλιέλμος Σομπλίτ, τα 20 μέλη της κόρτης, δηλαδή της αυλής των υποτών, εξέλιξαν τον άξιο στρατιώτη Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο, που έγινε ο δεύτερος ηγεμόνας του φράγκικου Μοριά, ιδρύοντας έτσι και τη δυναστεία των Βιλαρδουίνων, που διοίκησε την Πελοπόννησο από τον Μάρτιο του 1210 ως την Πρωτομαγιά του 1278 με τρεις εκπροσώπους. Το Γοδεφρίδο τον Πρώτο, 1210-1218, τον πρωτότοκο γιο του, Γοδεφρίδο τον Δεύτερο, 1218-1219, 1246 και τον δευτερότοκο εδώ του ιδρυτή της δυναστείας, τον Γουλιέλμο, που διαδέχθηκε τον αδελφό του το 1246, παρέδωσε 4 λακωνικά κάστρα στους Βυζαντινούς το 1261 και κράτησε τον υπόλοιπο Μοριά ως το θάνατό του την Πρωτομαγιά το 1278. Ο πατέρας του Γουλιέλμου, ο Οδεφρύδος ο πρώτος, είχε κατακτήσει όλη την Πελοπόννησο ανατολικά του Ταΐγητου και είχε κρατήσει ως οικογενειακή ιδιοκτησία την Κοιλάδα ανάμεσα στον Ταΐγητο και τον Πάρνονα, μια από τις πιο όμορφες γωνίες της υπηρετικής Ελλάδας. Εκεί έφτιαξε τον άκτορό του, Λακρεμονή το ονόμασε, και ήταν έξω από τα τείχη της Σπάρτης, πάνω στη δυτική όχθη του Εδρώτα. Τα κάστρα της Ακροκορίνθου, του Άργους και της Ναυπλίας τα έδωσε χάρισμα στο δούκα της Αθήνας, τον Άθωνα Ντολαρός, που τον βοήθησε να τα κατακτήσει. Και μόνο ο βράχος της Μονιμπασιάς έμεινε στα χέρια των τοπικών αρχόντων που ζούσαν από τη θάλασσα και την πειρατεία. Όταν πέθανε ο Οδυφρύδος ο πρώτος, το 1218, η Γεμόνης, καθώς είπαμε, έγινε ο πρωτότοκος γιος του, ο Οδυφρύδος ο δεύτερος, που ήταν ένας άξιος στρατιώτης, ένας καλός και έντιμος άνθρωπος, αρκετά αναφωμένος σε σχέση πάντα με τα πρότυπα της υποσύνης στην εποχή εκείνη. Το παλάτι του, Λακρεμονή, και η κοιλάδα του Ευρώτα ήταν οι μέρες δόξας επί Οδυφρύδου. Πολλοί άρχοντες, ακόμη και αισθεμένοι ξένοι, ήρθαν να περάσουν στη Σπάρτη τον καιρό τους, να περάσουν μερικούς μήνες και να λάβουν μέρος στις περίφημες εκείνες κονταρομαχίες που τόσο πολύ αγαπούσαν οι δυτικοί, το παιχνίδι της Ιδόστρας που λέγανε οι εκείνες στα ελληνοφράγκικα. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε για λίγο, πρώτα για να εξηγήσουμε όχι τόσο τα ελληνοφράγκικα, αλλά κυρίως μια ονομασία, το Γασμόλος, που δόθηκε σε εκείνη την πρώτη περίοδο της Λαγκοκρατίας στην Πελοπόννησο σε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, και ύστερα να διαβάσουμε από το χρονικό του Μοραίος πώς περιγράφεται ο θάνατος του Οδυφρύδου του Δεύτερου το 1246, ο οποίος πέθανε άτεκνος, χωρίς παιδιά, και έτσι παρέδωσε το θρόνο του πριν πεθάνει, την ηγεμονία του πριν πεθάνει, στον αδελφό του, τον Γουλιέλμο. Γιατί η υποσύνη που κατέλαβε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν κατώτερης τάξης. Οι περισσότεροι υπότες που πήραν φέουδο και έμειναν στον τόπο μας δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε πίσω στη Γαλλία, να ψάξουν για γυναίκα και να πληρώσουν το ταξίδι της, το δικό της ταξίδι και της επιστροφής της δικής τους. Έτσι πολλοί παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες. Τώρα, αν ο πατέρας ήταν ψηλά στη φεουδαρχική ιεραρχία του Μοριά, τότε ο γιος Γασμόλος συνέχιζε την πατρική παράδοση. Αν ο πατέρας ήταν υποκόμος, πεζιτάριος ή απλός στρατιώτης, τότε οι γη Γασμόλοι ακολουθούσαν τη γλώσσα και τη θρησκεία της μητέρας τους. Μιλούσαν ελληνικά και βαφτίζονταν ορθόδοξοι. Ένας τέτοιος Γασμόλος, δηλαδή από πατέρα Φράγκο και μητέρα Ελληνίδα, έγραψε στις αρχές του 14ου αιώνα το έμετρο χρονικό της φρονγικής κατάκτησης του Μοριά και της ζωής στο 13ο αιώνα ως τις αρχές του 14ου αιώνα. Ο ανώνυμος χρονογράφος γνωρίζει τη δημόδη ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιεί πάμπολους φρονγισμούς, ενώ τα ελληνικά του οπωσδήποτε χωλιάνουν σε μεγάλο βαθμό. Είναι γεμάτα λάθη. Αν μας φαίνονται εμάς σήμερα χαριτωμένα, είναι γιατί φέρνουν μαζί τους τη μεσαιωνική αίσθηση της εποχής, αλλά προς Θεού. Οι 9.219 στίχοι του χρονικού του Μοραίους είναι γραμμένοι από κάποιον που δεν κατέχει την ελληνική δημοτική γλώσσα της εποχής του, ούτε φυσικά την Μοριά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί σαν σημαντικό μνημείο της γλώσσας μας, αλλά ως η βασική πηγή για τη φρονγοκρατία στο Μοριά, ως το 1307. Και μιας και αναφερθήκαμε στο χρονικό, να προσθέσουμε ότι υπάρχουν πολλά χρονικά σε διάφορες γλώσσες, τα οποία δεν είναι ακριβείς μεταφράσεις του ελληνικού πρωτοτύπου. Το γαλλικό κείμενο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη των Βρυξελών είναι το πιο κοντινό στο ελληνικό. Το ιταλικό είναι μια περιληπτική και μάλιστα κακή μετάφραση, ενώ το αραγωνικό, το οποίο συντάχθηκε πολύ αργότερα, προχωρεί πέρα από το 1307 και φτάνει ως το 1377. Ελληνικό, γαλλικό, ιταλικό και αραγωνικό χρονικό, και μάλιστα το ελληνικό, υπάρχει σε δύο χειρόγραφα και δύο διαφορετικές ποιητικές διατυπώσεις. Το ένα χειρόγραφο ονομάζεται της Κοπενχάγης και το άλλο των Παρισίων, γιατί βρίσκονται στις εκεί βιβλιοθήκες. Δύο χειρόγραφα με αρκετές διαφορές, όχι τόσο στα ιστορικά που περιγράφονται, όσο στην γλωσσική επεξεργασία. Τα ελληνικά του Παρισινού κώδικα είναι καλύτερα από αυτά του κώδικα της Κοπενχάγης. Και το σημαντικότερο, στον Παρισινό κώδικα έχουν μετριαστεί ή εξαλειφθεί οι μορφές κατά των Ελλήνων, μορφές που υπάρχουν στο αρχικό χειρόγραφο. Η πικρία του Βασμόλου που έγραψε το χρονικό του Μοραίους είναι χαρακτηριστική για εκείνους τους μηγάδες που έζησαν την περιφρόνηση των Φράγκων, αλλά και των Ελλήνων του Μοριά. Θα λέγαμε έζησαν την περιπεκτική διάθεση ενός λαού βασανισμένου και μιας κοινωνίας που συμπίκνωνε τη διάσταση ανάμεσα στους κατακτητές και τους κατακτημένους, στη διαφορά της ανάμεσα στον καθολικό ξένο και στον ορθόδοξο ντόπιο. Αγαπημένος ήρωας του ανώνυμου χρονογράφου είναι ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος, ο πρίγκιπας Γιλιάνος, όπως τον λέει, αδελφός του Γοδεφλίδου του Δεύτερου και γιος του Γοδεφλίδου του Πρώτου. Αυτός ο Γοδεφλίδος ο Πρώτος και ο Δεύτερος, το όνομα δηλαδή ο Γοδεφλίδος, στα φραγκοελληνικά ή στα ελληνικά της εποχής, έχει περάσει σαν Μισήρ Τζιφρές ή Τζοφρουά, όπως τον έλεγαν στο Μοριά. Ο Γιλιάνος λοιπόν ήταν ένας καλοφτιαγμένος άντρας, γεννημένος στο Μοριά και αναφρεμένος από ελληνίδες ντάμπες. Ήταν ένας εξαίρετος πολεμιστής που υστερούσε σαν διπλωμάτης από τον πρωτότοκο αδελφό του και που μιλούσε με την ίδια ευχέρεια τα ελληνικά όπως και τα γαλλικά, τα οποία άλλωστε τα έμαθε στο πατρικό παλάτι Λακρινινή της Σπάρτης. Μα ας δούμε πώς περιγράφει το ιστορικό της διαδοχής του ενός αδελφού από τον άλλο ο χρονογράφος της ίδιας εποχής, και διαβάζω από το χρονικό του Μοραίους. Αυτός ο πρίγκιπας Τζεφρές δεν είχε την χάρη να ποιήσει τέκνον τίποτε με φύκην κληρονόμων. Ως αν είναι το φυσικό στο γένος των ανθρώπων και όσοι γεννούνται οφείλουσιν θάνατον να αποθάνουν, έπεσε μεγάλο πρίγκιπας εις ζάλιν του θανάτου. Το ιστορίδι γάρ και νόησε το ότι αποθάνει θέλει, τον αδελφό του έκρεξε, εκείνον τον Γιλιάνο, και λέγει ούτως προς αυτόν: φιλοπαρακαλεί τον. Αδέλφη μου γλυκείτε τον. Αδέλφη απειμένο, εγώ από δάρτη πλήρωσα τα έτη της ζωής μου. Και εσύ απομένεις από μου, αφέντης κλεδινόμος, ίσως άρα κέρδισε ο αφέντης και πατήρ μας, με βίαν και μόχθον δυνητόν. Το εξίγρος είναι πάντας. Έστρεψα συν διαπρίγκιπα εκείνο τον Γιλιάνο, ώστις και άρε ξέδικεν άνθρωπος επιδέξιος, φρόνιμος και κοπιαστής εις όλους τους ανθρώπους, όπου να γεννήθησαν εις μέρη Ρουμανίας. Και ήταν και φιλάνθρωπος, οι πάντες τον αγαπούσαν. Χέρια. 94 χιλιόμετρα μακριά από τη Σπάρτη, στην ανατολική πλευρά του ακροτηρίου της Λιμηράς, ένας βράχος μέσα στη θάλασσα συνδέεται με τη στεριά με μια μόνη έμβαση. Μια στενή λωρίδα γης. Ο Γουλιέλμος δεν θα μπορούσε να πάρει τον οχυρό βράχο με έφοδο. Ζήτησε λοιπόν σε όλους τους υποτελείς υπότες να στείλουν στρατό, έστειλε και η Βενετία 4 πλοία, και έτσι απέκλεισαν τη μονοβασιά από στεριά και θάλασσα. Μόνο με τον αποκλεισμό της αυτόνομης πολιτείας του βράχου θα μπορούσαν οι Φράγκοι να καταπονήσουν τους πολιορκημένους. Και οι πολιορκητές θα άντεχαν για πολύ καιρό, ώσπου να εξαντλήσουν τους υπερασπιστές. Στο ίδιο αυτό διάστημα, ο πρίγκιπας Γουλιέλμος ασχοληθήκε με τους ανυπότακτους γειτονές του. Στη Χερσόνησο της Μόνης, κοντά στο ακροτήριο Πέναρο, στο σημείο που ονομάζεται Πόρτα του Άδη, έκτισε το κάστρο της Μάινας. Έτσι ενίσχυσε την άμυνα αυτής της περιοχής που είχε το βυζαντινό κάστρο του Πασαδά και το νέο φρονγικό της Μεγάλης Μάινας, γιατί η μανιά της μέχρι τότε ήταν μόνο κατόνομα υποτελής των Βιλαρδουίνων. Ο Φίπος κέρδισε και πολλά με την ίδρυση αυτού του δεύτερου φρονγιού. Τίποτα δεν ήταν δυνατό να βάλει σε τάξη το ανυπότακτο μανιάτικο γένος. Ακόμα και ο Λατίνος επίσκοπος που τόλμησε να εγκατασταθεί στη Μάνη, πολύ σύντομα ζήτησε άδεια και έφυγε για την Ιταλία. Μα η πριγκιπική κατοικία στην κοιλάδα του Ευρώτα είχε εξασφαλιστεί από την δυτική της πλευρά. Έμεινε να ασφαλιστεί η έξοδος του Ταΐγετου δυτικά και η έξοδος του Πάρνωνα ανατολικά. Για τον Πάρνωνα, που κρύβε στις πτυχές του τους ανυπότακτους τσάκονες, οι οποίοι εξακολουθούσαν να λατρεύουν τον Πάνα και την Παναγία στις αρχαίες ιερές πηγές, θα αρκούσε το παλιό βυζαντινό κάστρο, το Γεράκι, χτισμένο πάνω στην αρχαία λακωνική πόλη Γερόνθρε. Εκεί, στα 590 μέτρα του νόφου που βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολης, ο υπότης Γκι Ντενιδελέ έκτισε το οχυρό του. Και έτσι εξασφαλίστηκε από τα ανατολικά της η Μακεδέμων. Έμεινε μόνο η έξοδος του Ταΐγητου και η μονοβασιά. Ο αποκλεισμός της πόλης κράτησε κοντά 4 χρόνια. Τα εφόδια είχαν εξαντληθεί. Η ζωή είχε παραλύσει. Σαν τα ειδώνη στο κλουβί, ήταν οι πολιορκημένοι μου βρισιώτες στον θαλασσινό τους βράχο. Και καθώς έγραφε το χρονικό του Μόριος, τι να σε λέγω τα πολλά και πότε να τα γράφω, τα όσα επίησε ο πρίγκιπας εις τη μονοδοσία. Και πάλι, πως η διάγαση οι μονοδοσιώτες. Αλλά δια το συντομότερον, και να σας το κοντέψω, καθώς τον Άρκον έπηκε ο πρίγκιπας ετότε, ότι ποτέ του όνοι απελθούν εκ την ονομασία έως ο να πάρει το βουνί, ως αυτός και το κάστρον. Εν τούτο αργήσασιν εκεί 3 χρόνους γάρ και πλέον. Εκείνη της μονοβασιάς ουκ είχαν τι να φάγουν. Εφάγασιν τους ποντικούς, ομοίως και τα κατσία, κατσία είναι οι γάτες, που ουκ είχαν πλέον τι να φάν, μόνον και τα κορμιά τους. Και ως είδαν την στενοχωρίαν, τον θάνατον μπρος τους, βουλή να πήραν οι νομού του να έχουν προσκυνήσει. Συμβίβασιν ζήτησαν το πρίγκιπα Γιλιάμο, να είναι πάντοτε σε αυτού με την κληρονομιά τους, να μην χρειαστούν συμβούλεψιν άνευ τα πλευτικά τους, έχοντα γάρ την ρόγα τους και την φιλοτιμία τους.
Πήραν το γαλαξίδι, τον κάστρο της μονεμβασιάς, τον αγχισμένο δρόμο.
Της μονοβασίας του πρίγκιπος τα ήφεραν. Ο ένας ήταν Μαμανάς, ο άλλος Δαιμονογιάννης, ο τρίτος ήταν Σοφιανός, ούτως τον μοιάζαν. Αυτές ήταν οι 3 γενιές και η ευγενικότερη τους, όπου ήσαν στη μονοβασία και είναι ακόμη οικήσε. Τον πρίγκιπα προσκύνησαν, καλά τους αποδέχτη, ως φρόνιμος, διακριτικός όπου ήταν στους πάντες, γλυκία τους αναδέχτηκεν, μετακινής μεγάλης, ευεργεσίαν τους έπικεν, άλογα, κεφαρία και ρούχα γάρ ομόχρυσα, σκαρλάτα με την κίνα, και προνοίες τους έδωκεν στα μέρη των βατίκων. Ο Βουλιέλμος λοιπόν καλοδέχτηκε τους μονοβασιώτες άρχοντες, τους έδωσε δώρο άλογα, χρυσά και πορφυρά βαμμένα ρούχα, τα σκαρλάτα τα λεγόμενα, αλλά τους δώρισε και κτήματα στα βάτικα, ενώ αναγνώρισε και τα παλιά προνόμια που είχαν οι κάτοικοι της μονοβασιάς. Και έσπευσαν ολοδρομέως τότε και εκείνοι ρομβολημένοι από την τσακωνία να προσκυνήσουν τον κατακτητή, τώρα που πέσε και το τελευταίο ηχηρό της λακωνίας. Τους καλοδέχτηκε και αυτός ο πρίγκιπας, όλους τους εχαιρέτα, κι ήσυχος πια εκαβαλίκευε με τη φαμιλιά του και περιπάτησε στα χωριά και απέρνα τον καιρό του. Σλάβοι, μιλιγκοί και εζερίτες που είχαν τραβηχτεί στα ψηλά λιβάδια του ταΐγε του και μέσα στα ελατοδάση. Έλεγαν τα περάσματα, τα φαράγγια και τις κλεισούρες του άγριου βουνού με τις πέντε κορφές και αποτελούσαν εμπόδιο για την ορεινή επικοινωνία ανάμεσα στη Μυσσηνία και τη Λακωνία και μόνιμη απειλή για την κοιλάδα του Ευρώτα και το παλάτι των Δυναρδουίνων Λακρεμονή. Ένα καλό κάστρο σε ένα κατάλληλο σημείο στην έξοδο του ταΐγε του θα εξασφάλιζε την προστασία της Σπάρτης. Τους ονειγύρεξε καλά από μέρη εκείνα όλα, ήβρεν βωνήν παράξενο, απόκομα εις όρος, λέει το χρονικό. Και πράγματι, ο έμπειρος πολεμιστής διάλεξε το πιο παράξενο βουνί, έναν ακατοίκητο κονικό λόφο στην έξοδο του ορεινού μονοπατιού, ξεκομμένο από τον κύριο του ταΐγε του. Το λέγανε Μυζήθρα. Το όνομά του οφείλεται είτε στο όνομα κάποιου ιδιοκτήτη κτήματος χαμηλά στα πόδια του λόφου, είτε στο σχήμα του λόφου που μοιάζει με την φρέσκια κονική Μυζήθρα. Οι δυτικές και νότιες πλαγιές του, αυτές που βλέπουν προς τον ταΐγε του, είναι κάθετες, γκρεμνά. Η βόρεια και η ανατολική πλευρά, που βλέπουν στην κοιλάδα, είναι απότομες και είναι μεγάλη κλίση. Δύσκολα τις ανεβαίνεις και εύκολα τις προστατεύεις. Το παράξενο βουνί λοιπόν, 6 χιλιόμετρα δυτικά της Σπάρτης, ήταν το ενδεδειγμένο σημείο για να χτιστεί το λαμπρό κάστρο και μέγα δυναμάρι. Οι εργασίες στην κορφή του λόφου, 590 με 621 μέτρα πάνω την κοιλάδα, άρχισαν στα τέλη του 1248 και το στρατιωτικό οχυρό της κορυφής ενισχύθηκε με ένα τείχος που κατέβαινε με δύο βραχίωνες ως τα πόδια της βορεινής λοφοπλαγιάς, φαρδένοντας προς τα κάτω. Ένα εγκάρσιο τείχος χώριζε την τυχισμένη έκταση σε δύο μέρη. Το χώρος έμεινε δίχως κτίσματα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καταφύγιο των κατοίκων της κοιλάδας σε καιρό πολέμου. Thank you. λοιπόν το μικρό του κοτσιφάκι, το πεζομαντολινάκι, και διαβεβαίωνε τα άλλα τα πουλόπουλα, πως δεν θα χαλάσει ούτε η ησυχία τους, ούτε και θα χάσουν τις φωλίτσες τους. Φράγκοι θα έρθουν λιγοστοί, όπως στη δελιγοστή. Η πλαγιά θα είναι δική μας. Οι πολεμιστές εχθροί μας θα είναι πάνω στην κορφή. Δεν μου πήρε και καρφή. Μόνο ωστήστε τον χορό, όμορφα να σας χαρώ. Τα πουλόπουλα αράδα να γλεντήσει την κοιλάδα. Χοπ και χοπ η σουσουράδα άφησε την αγγελάδα που της έκανε η καρπάδα. Πέταξε μες τα κλαδιά να αγρυπάνε τα κλαδιά. Αδελφάκια, συγκρινφάκια, όμορφα καλά πουλάκια. Χαίρομαι την γνώμησά σας. Χαιρετώ την αφεντιά σας. Πιάνω πρώτη το χωρό, δεν είχα μόνο καιρό. Στον παλιό μας μεζιθρά, δεν θα φύγει καμιά κύρα. Τα κοράκια, κρά και κρά, γυρνουσάδουν τη σανά. Στον μιστρά, στον μεζιθρά, μια φράγκη και φρουρά θα μας κάνει συντροφιά. Το μεγάλο κάστρο που έχτισε ο Μιέλμος Δημαρδουλίνος στην κορφή του λόφου, ο Μιστάς, όπως έμεινε να λέγεται, ολοκληρώθηκε το 1249. Κι όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν μια χαρά και για τα πετεινά του ουρανού και για τους Δημαρδουλίνους, αλλά και για τους υποτελείς τους. Η Πελοπόννησος είχε αυθονία προϊόντων και η Φεουδαρχία είχε συντελέσει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Καλή σταφίδα, μεγάλες ποσότητες ελιάς, μπόλικο λάδι, μπαμπάκι, λιμάρι, μετάξι, μέλι, κερί και λάδι. Η αμπελουργία ήταν η κύρια απασχόληση του πληθυσμού. Τα ελληνικά κρασιά είχαν γίνει περιζήτητα στη Δύση. Η μεταξοκαλλιέργεια είχε ξεκινήσει τον 6ο αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και Ιουστίνος ο Δεύτερος προσπάθησαν να προωθήσουν την τόπια παραγωγή για να μειώσουν τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Συρία, η Κύπρος, η Θράκη, η Βιωτία, η Κορινθία ήταν οι πρώτες περιοχές που ευνοήθηκαν από την αυτοκρατορική πολιτική του 6ου αιώνα. Κατά μια εκδοχή μάλιστα, το τοπονύμιο Μουριάς οφείλεται στις πολλές μουριές που φυτεύτηκαν πρώτα στη βορεινή Πελοπόννησο και αργότερα, μετά τον 10ο αιώνα, στην Ελλάδα του Ευρώτα. Έτσι, όταν φτάνουν οι Φράγκοι, το προσωμείο είναι ήδη διαδεδομένο. Τους βολεύει πολύ περισσότερο να αποκαλούν τα εδάφη τους «Λαμουρέ», παρά με το δύσκολο πρόφερτο για αυτούς αρχαιοελληνικό Πελοπόννησος. Κι έτσι, επίσημα για τον Πάπα, τους Ευρωπαίους βασιλείς και τους ντόπιους ηγεμόνες και άρχοντες, η περιοχή ονομάζεται «Επαρχία της Αχαΐας», όπως και στα χρόνια της Ρωμαϊκής κατάκτησης. Μοριά το λένε οι Φράγκοι που κατοικούν τον τόπο και ο πολλής λαός. Ο πολλής λαός που λεγόταν η Βιλάνη ή ο λιός λαός των υποτελών. Ενώ οι αρχαιολάτρες εκπρόσωποι της Βυζαντινής εξουσίας θα συνεχίσουν να διατηρούν το αρχαιοελληνικό Πελοπόννησος. Κοντά στα άλλα προϊόντα λοιπόν, το μετάξι κατήχε μια σημαντική θέση και ομολογώ πως όταν βλέπω εκείνες τις πελώγες μοριές στις δυτικές εξοχές της Σπάρτης, στον δρόμο για τον Μιστρά, εκεί στο παλιό γεφύρι της Μαγουλίτσας και στον παραπόταμο του Μιστριώτη, τις ονομάζω με τον νόμο Βυζαντινές μοριές. Και συγκινούμαι, γιατί αυτά τα γέρικα δέντρα κοντά στον Ανδρόμηλο και στα Λιοτριβιά είναι και αυτά ένα ιστορικό μνημείο. Τολμώ να πω πολύ πιο ζωντανό από τα μεγάλα και λαμπρά μνημεία της στρατιωτικής τέχνης των Φράγκων στην κορφή του Μιζιθρά ή της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής στη βόρεια πλαγιά του Λόφου. Thank you.
Thank you.
αφήσαμε για λίγο την πριγκιπική ιδιοκτησία της Λακωνίας και το παλάτι του Ευρώπη για να βρεθούμε στη Δυτική Πελοπόννησο, στην πολιτική πρωτεύουσα Ανδραδίδα και στα δύο κομμινά κάστρα της Κλαρός και του Κλερμού, ας πούμε και κάτι ακόμα για όσους πρόκειται να βρεθούν στην περιοχή της Κυρίνης, είτε για να πάνε στη Ζάκυνθο, είτε για να περάσουν μερικές μέρες στην Πελοπόννησο. Η Γλαρίνδα δεν υπάρχει πια. Και στην Ανδραδίδα σώζεται μάλλον το ανατολικό τμήμα της Φράγκικης Αγίας Σοφίας, με τις γοτθικές καμάρες και τα χαρακτηριστικά σταυροθέλια. Το Χλεμούτσι όμως, στην κορφή του λόφου πάνω από το χωριό που ονομάζεται Κάστρο, πολύ κοντά στην Κυρίνη, διατηρείται σε καλή κατάσταση και αξίζει πραγματικά να το επισκεφτεί κανείς. Είχε τη φήμη του σημαντικότερου στρατιωτικού κάστρου της Φραγκικής Ηγεμονίας. Και παρόλα τα οθωμανικά προσκτήσματα, το αρχικό εσώκαστρο, ένα εξάπλευρο διόροφο κτίσμα γύρω από την κεντρική αυλή, και το εξώκαστρο που προστατεύει με τα τείχη του το μέσα κάστρο, δείχνουν ακόμα γιατί απέκτησε τέτοια φήμη το Χλεμούτσι ανάμεσα στα άλλα υποτικά κάστρα της Ανατολής. Τώρα, αν δει ότι δύο επισκέπτες περπατώντας στη μεγάλη θελωτή στοά που περιβάλλει την κεντρική αυλή, εκεί που θα δει τα φράγκικα τζάκια γύρω-γύρω, πώς ζούσαν αυτοί οι σιδερόφραχτοι πολεμιστές σε αυτά τα παγερά πέτρινα κτίσματα στις κορφές των λόφων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε μια άλλη φορά. Επιστρέφουμε στη Λακωνία για να δούμε τι συμβαίνει στο παλάτι της Λακρεμονή, όπου ζει ο φιλόδοξος ηγεμόνας ο Γουιλιέμος Βιλαρδούνος. Δεν θα μπλεχτούμε σε όλα εκείνα τα θέματα που προέκυψαν από τις επεκτατικές του διαθέσεις εκτός Πελοποννήσου, με τη δικαιολογία τάχα της διεκδίκησης των ελαφών της γυναίκας του, η οποία είχε κληρονομήσει μεγάλες εκτάσεις στην Εύβοια, αλλά θα περιοριστούμε στις περιπέτειες που περίμεναν τον πρίγκιπα μόλις τέλεσε τον τρίτο του γάμο το 1258 με την Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα Αγγελοκομνηνή, κόρη του δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ του Δεύτερου. Με την πρίκα της Άννας, ο Γουλιέμος αποκτούσε μεγάλα κτήματα στη Θεσσαλία, μα δεν το αρκούσαν. Άλλωστε, για να δώσει το κορίτσι του ο Μιχαήλ, είχε ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τον μελλοντικό γαμπρό του. Και ο Γουλιέμος είχε υποσχεθεί πως θα πολεμούσε στο πλευρό του δεσπότη της Υπήρου εναντίον του Θεόδωρου Δατάτζη, που είχε μόλις κληρονομήσει τον θρόνο της αυτοκρατορίας της Νικαίας. Ξέρω. Τα βυζαντινά πράγματα είναι πολύ μπλεγμένα και μοιάζουν τόσο δύσκολα που μας αποθούν ευθύς εξ αρχής. Γι' αυτό και μια κάποια απλοποίηση είναι απαραίτητη. Όχι η απλούστευση, αλλά μια πολύ σχηματική εξιστόρηση, νομίζω πως θα διευκολύνει το μελί κουβάρι που κατάφεραν τα τρία βυζαντινά κρατήδια να μπλέξουν στο διάστημα της Λατινοκρατίας. Ποια ήταν τα κρατήδια αυτά? Πρώτο-πρώτο, χρονικά και γεωγραφικά, το κράτος του Πόντο στη Μαύρη Θάλασσα. Η αυτοκρατορία των μεγαλοκομινών της Τραπεζούντας που διατηρήθηκε στο 1461. Αμέσως μετά, χρονικά και γεωγραφικά, η μικρασιατική περιοχή της Νίκαιας στη Βυθινία. Εκεί βρήκαν καταφύγιο πολλοί βυζαντινοί άρχοντες και μητροπολιτάδες και εκεί συγκρότησαν γύρω τον Θεόδωρο Λάσκαρη την πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία που ονόμασαν Αυτοκρατορία της Νικαίας. Από εδώ ξεκίνησε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βούκας Βουτάτζης για να ανακαταλάβει θρακικά και μακεδονικά εδάφη που κατήχαν οι Φράγκοι και από εδώ ξεκίνησε ο στρατηγός Στρατηγόπουλος και ο Μιχαήλ Παλαιολάδος για να ανακαταλάβουν την Κωνσταντινούπολη το 1261. Τρίτο ανεξάρτητο βυζαντινό κρατήδιο ήταν το Δεσποτάτο της Ηπείρου στη Δυτική Ελλάδα. Το είχε ιδρύσει ο Μιχαήλ Αγγελοδούκας Κομνηνός το 1205. Και οι διαδοχοί του είχαν επεκτείνει τη δεσποτεία τους παίρνοντας πίσω τη Θεσσαλονίκη και τμήματα της Θεσσαλίας. Και από τα ίδια αυτά κρατήρια διεκδικούσαν αυτοκρατορικούς τίτλους και φυσικά στόχευαν στην ανακατάληψη των βυζαντινών αδελφών στη Βαλκανική αλλά και στην ανακατάληψη της ίδιας της Κωνσταντινούπολης. Οι μεγαλοκομινοί στρατοζούντες είχαν αποδεχτεί το προβάδισμα της Νίκαιας. Κι έτσι οι αντίπαλοι περιορίστηκαν σε δύο διεκδικητές, την Νίκαια και την Ήπειρο. Μόλις πέθανε λοιπόν ο αυτοκράτορας της Νικαίας και τον διαδέχθηκε ο γιος του που ήταν ακόμα παιδί, ο Μιχαήλ της Ηπείρου θέλησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να χτυπήσει τους ομογενείς και ομόθρησκους αντιπάλους του, ζητώντας βοήθεια από τον Φράγκο γαμπρό του, τον ηγεμόν του Μοριά, από τον Γερμανό γαμπρό του, τον Μάνφρεντ, που πετύχει ιταλικά εδάφη, και από τον γιο του, τον Ιωάννη, που είχε παντρευτεί την κόρη ενός βλάχου άρχοντα. Και πράγματι, ο Μάνφρεντ έστειλε στον Μιχαήλ 400 από τους πιο καλούς Γερμανούς υπότες του. Και ο Ιωάννης ήρθε με μια ομάδα βλάχων στρατιωτών. Ο Γουλιέλμος Βελαρδίνος, επιστρατεύοντας το άνθος της υποσύνης του Μοριά, έσπευσε και αυτός με όλες του τις δυνάμεις. Ο Ιωάννης Παλαιολόγος, αδελφός του σφετεριστή του θρόνου της Νίκαιας, Μιχαήλ Παλαιολόγου.
Ο Ιωάννης ήταν έμπειρος πολεμιστής και γνώριζε αρκετά καλά την Ήπειρο, γιατί είχε ήδη εισβάλει στο δεσποτάτο των Κομινίων. Το στρατό του αποτελούσαν Έλληνες πεζικάροι και διάφοροι μισθοφόροι, λίγο να ζουν. Τούρκοι, Σέρβοι, μερικοί Γερμανοί και ένα ελαφρύ υπηκό κουνάνων τοξωτών από τις ρωσικές στέπες. Η ιστορική μάχη δόθηκε στην πεδιάδα της Παφλαγωνίας, στη Βορειοδυτική Μακεδονία, κοντά στο μοναστήρι. Την παραμονή της μάχης, οι δύο Κομνηνοί, ο δεσπότης Μιχαήλ και ο γιος του Ιωάννης, είχαν αποσύρει εντελώς αδικαιολόγητα τα στρατεύματά τους και άφησαν μοναχούς τους τους Φράγκους και τους Γερμανούς που είχαν καλέσει να αντιμετωπίσουν τις αντίπαλες δυνάμεις. Μέσα σε λίγες ώρες, ο στρατός του Παλαιολόγου είχε κατατροπώσει τους συμμάχους των Κομνηνών της Ηπείρου. Πολλοί βαρώνες σκοτώθηκαν, μα το άνθος της φρανδικής υποσύνης εχμαλωτίστηκε. Ο πρίγκιπας της Αχαΐας, ο Γουλιέμινος Φιλαρδουίνος, προσπάθησε να διαφύγει μεταμφιεσμένος. Τον ανακάλυψαν όμως μέσα σε ένα χειράνα, τον αναγνώρισαν από τα πεταχτά του δόντια και τον πήραν εχμάλωτο και αυτόν, μαζί με τους υποτελείς του, στη Νίκαια της Μικρασίας, στο παλάτι του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Αυτά το 1259. Της Κωνσταντινούπολης για λογαριασμό του, ενώ οι άρχοντες της αυτοκρατορίας του είχαν ήδη συγχωρέσει την παράνομη μοίρα του στον θρόνο. Μαύρη θλίψη και διπλή συμφορά στην ερημηνεία του Μουριά. Εκτός από δύο ηλικιωμένους άντρες, όλοι οι ζαγρόνοι και οι υπότες λείπανε. Άλλοι είχαν σκοτωθεί και άλλοι βρίσκονταν εχμάλωτοι του Παλαιολόγου στη Νίκαια. Και αυτός είχε ζητήσει ολόκληρο το πριγκιπάτο από τον Βιλαρδουίνο. Θα έδινε λέει χρήματα στους Φράγκους για να αγοράσουν εκτήματα στη Γαλλία, να του παραδώσουν την Πελοπόννησο και να τους χαρίσει την ελευθερία τους. Μα ο Γουλιέμινος αρνήθηκε την πρόταση, γιατί το πριγκιπάτο δεν ήταν δικό του. Το είχε κατακτήσει ο πατέρας του μαζί με μερικούς υπότες της ίδιας τάξης με αυτόν και δεν μπορούσε να δώσει κανένα από τα εδάφη του χωρίς τη συμφωνία των κληρονόμων τους. Με βάση το φιλοδοχικό δίκαιο, οι γυναίκες διαφέρευαν τώρα τα κάστρα, τις βαρονίες και τα φέρδα. Και πρώτη ανάμεσα στις άλλες, η νεαρή Άννα Κομνηνή, κόρη του δεσπότη Μιχαήλ της Υπήρου και σύζυγος του εχμάλωτου ηγεμόνα Βουλιαλίνου Δημιουργίνου. Βαριά η ευθύνη που έπεσε ξαφνικά στις πλάτες της ελληνικής πριγκίπισσας. Το καιρός περνούσε και οι άνδρες λείπανε τώρα 3 χρόνια. Το καλοκαίρι του 1261, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Αυτοκρατορίας της Νικαίας, με τη βοήθεια των Γενοβέζων, ανακατέλαβαν τη μεγάλη πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Και τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία, τόσο για τους Βυζαντινούς, όσο και για τους Φράγκους του Μαριά. Μα όλα αυτά θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, περπατώντας στον Βυζαντινό πια Μυστρά. Ο ιδρυτής του κάστρου, στην κορφή του λόφου του Μιζηθρά, βρίσκεται εχμάλωτο στο Μιχαήλ Παλαιολόγο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Μια παράξενη ιστορία καταλήγει στην παράδοση του παράξενου βουνού στους Βυζαντινούς. Επιλογή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομινά. Τεχνική επιμέλεια Χριστίνα Σκανδίκα.